Macho Angani. Karibu katika kipindi cha elimu ya astronomia. Katika kipindi hiki tunaangalia habari za anga na nyota, jinsi zinavyotambuliwa kwa kutumia sayansi ya astronomia. Kwenye mwezi Mei, watu wengi katika makundi ya WhatsApp waliona onyo kwamba mwaka huu tutakuwa na baridi kali kuliko kawaida kwa sababu ya tukio maalum linalotajwa kwa jina la Kiingereza Aphelion Phenomenon. Tangazo hili lilikuwa potofu, limejaa makosa mengi ambayo tuyaangalie katika kipindi hiki. Tangazo linasema hivi: kuanzia kesho saa 5:27 tutapata uzoefu wa Aphelion Phenomenon, ambapo dunia itakuwa mbali sana na jua. Tutapata hali ya hewa ya baridi zaidi kuliko hali ya hewa ya baridi iliyotangulia. Tuelewe kwanza Aphelion ni kitu gani. Neno hilo linamaanisha mbali na jua. Kwa Kiswahili tuseme afeli. Afeli ni sehemu kwenye njia ya dunia kuzunguka jua, ambako iko mbali zaidi kidogo kuliko kawaida. Dunia inazunguka jua kwenye njia ya mzingo ama orbit inayofanana na duara kwa umbali wa kilomita milioni 150 hivi. Ila njia ya dunia si duara kamili, inacheza kidogo. Kwa hiyo kuna sehemu ambako kila mwaka tunafika karibu na jua zaidi kidogo, na kinyume chake kila mwaka kuna sehemu ambako tuko mbali na jua zaidi kidogo, ndiyo inaitwa afeli. Kucheza vile kwa umbali baina ya jua na dunia hakubadilishi joto au baridi tunayosikia duniani. Tunajua kwamba kuna majira ya joto na ya baridi ambayo yanaleta tofauti kubwa katika sehemu za dunia, huko kaskazini kama Ulaya au kusini kwa mfano Afrika Kusini. Sababu za tofauti hizo ni mwinamo wa mhimili wa dunia yetu. Mwinamo huo unasababisha mara nusu ya kaskazini, mara nusu ya kusini kuliinamia jua. Nusu ya dunia inayoinamia jua linapata mwanga zaidi. Kwanza, jua linaonekana juu zaidi katika sehemu hiyo. Sisi sote tunajua jua linachoma wakati tunapoliona juu angani. Lakini wakati tunapoliona chini zaidi asubuhi au jioni hatusikii joto kali. Sehemu ya dunia inayoliinamia jua linaona jua juu zaidi kuliko sehemu nyingine, hivyo inapokea mwanga mkali zaidi. Pia sehemu hiyo inapokea mwanga kwa muda mrefu zaidi. Kwa mfano mwezi Juni huko Ulaya ya kati, jua linawaka saa 16 kwa siku. Kinyume chake Afrika Kusini mchana una saa 10 pekee. Mnamo Disemba hali ni kinyume. Ulaya ina mchana mfupi tena jua dhaifu, na Afrika Kusini ina mchana mrefu tena jua kali. Mabadiliko hayo ya kila mwaka ndio sababu ya majira ya baridi na ya joto duniani. Isipokuwa hapa tulipo Tanzania, tofauti si kubwa kivile, maana tuko karibu na ikweta ambako muda wote jua liko juu wakati wa mchana. Kosa kubwa katika tangazo lililotajwa mwanzoni kuhusu Aphelion Phenomenon ni kudai hali hiyo ya afeli inaleta baridi duniani, ambayo si kweli hata kidogo. Mabadiliko ya baridi na joto sababishwa na mwinamo wa mhimili wa dunia na tofauti za kiasi cha mwanga wa jua tunaopokea duniani kutoka katika mabadiliko hayo katika mwendo wa mwaka. Tofauti katika mwendo wa kuzunguka jua ni mdogo mno, hazileti baridi au joto. Kosa la pili ni kudai kuna hali ya pekee mwaka huu. Si kweli. Mwaka huu tunazunguka jua kama kawaida na majira yanabadilika kama kawaida. Kuna makosa mengine, kwa mfano vipimo vya umbali vinavyotajwa katika tangazo si kweli. Angalau kuna ukweli mmoja. Tangazo linasema tule vitamini kujikinga dhidi ya baridi. Hapa kuna ukweli fulani, maana kula vitamini ni tendo zuri kama ni wakati wa baridi ama kama ni wakati wa joto vile vile.
Kipindi hiki kimeandaliwa na mchungaji Ingoko, ambaye ni mwanachama wa shirika la astronomia Tanzania ASAT. Msomaji wenu ni Mesha Kimuria. Kama una swali lolote kuhusu kipindi hiki au mada ya astronomia kwa ujumla, tuma ujumbe kwenda namba 0756 16 83 62. Narudia tena 0756 16, 83, 62. Kipindi kinachofuata utakisikia siku kama ya leo na muda kama huu.